mendengarkan Radio Gaung Aman.
Assalamualaikum. Alhamdulillah atas kesempatan yang luar biasa bersama Majelis Taklim Hilful Fudul malam ini kita mengisi dan merayakan bulan suci Ramadan dengan saling berbagi dan berdiskusi. Semoga apa yang kita lakukan hari ini melangitkan harap akan diakuinya kita sebagai hamba yang bertakwa dan membumikan diri kita semua menjadi makhluk yang bermanfaat bagi sesama dan juga agama. Amin. Terima kasih terkhusus kami ucapkan pula atas inisiasi yang sangat berkeadilan bahwa forum Majelis Taklim ini memberikan kesempatan kepada perempuan dan juga kaum difabel menjadi subjek penceramah. Kita sadari bahwa sejauh ini mereka belum menjadi tokoh utama dalam acara-acara serupa bersama dengan laki-laki dan non-difabel. Di mana-mana kita masih melihat panel ya, all males in the panels. Atau orang-orang yang kita anggap dalam tanda kutip normal. Padahal orang-orang yang selama ini kita anggap marginal, kita subordinasi, bukan berarti kita tidak bisa mendapatkan sesuatu dari mereka. Kalau Ali bin Abi Thalib bilang, undur makola wala tandur mankola. Jadi apapun yang bersumber dari orang lain itu juga baik kita bisa terima, tetapi kita tidak perlu untuk melihat siapa sebenarnya yang menyampaikan itu. Nah, acara ini adalah wujud nyata bagaimana kita mengupayakan apa yang bisa kita sebut dengan berbagi ruang di dalam melakukan amar ma'ruf nahi mungkar. Seperti yang difirmankan oleh Allah dalam surat At-Taubah ayat 71, bahwa laki-laki dan perempuan yang beriman memiliki tugas sosial dan kewajiban kehambaan yang sama, dan sebagian mereka adalah penolong bagi sebagian yang lain. Para peserta majelis taklim yang dimuliakan oleh Allah, topik yang saya ingin sampaikan kali ini adalah negosiasi ruang, upaya menjalankan perintah agama sekaligus mewujudkan keadilan gender. Konsep negosiasi ruang adalah sebuah ide yang masih harus terus dielaborasi sehingga dapat menjadi alternatif solusi bagi peminggiran dan ketidakadilan. Konsep ini sebenarnya diturunkan dari judul buku saya pada tahun 2007 yang merupakan tesis pada program pascasarjana di bidang sosiologi hukum konsentrasi gender studies di University of Northern Iowa, Amerika Serikat. Jadi isi tesis itu sendiri sebenarnya membahas tentang bagaimana pemapanan peran gender di dalam kompilasi hukum Islam. Bahwa di dalam kompilasi hukum Islam kita itu memapankan laki-laki sebagai pemimpin dan perempuan sebagai istri adalah orang yang dipimpin. Gitu. Padahal di dalam kehidupan sehari-hari hal ini bisa saja dipertukarkan. Maka di dalam tesis itu dengan meminjam kacamata feminis liberal, saya mengusulkan bahwa sebenarnya pemapanan tempat seperti ini, pemapanan ruang bahwa laki-laki ada di ruang publik dan perempuan ada di ruang domestik sebenarnya tidak sesuai dengan kenyataan hidup yang kita hadapi sehari-hari. Tetapi di sisi lain, hal yang negatif bermunculan gara-gara pemapanan seperti ini. Nah, dari sini kemudian setelah menggunakannya itu sebagai judul buku, maka sejak itu saya melakukan penelusuran dengan menggunakan pendekatan autoetnografi pada semua hasil tulisan saya dari tahun 2007 itu. Jadi tesis ini adalah tahun 2006, tapi 2007 dipublish, kemudian dari tahun 2007 itu sampai kini, saya menemukan kata kunci yang menjadi benang merah dari semua kajian dan tulisan saya itu adalah negosiasi ruang. Jadi kalau saya lihat kembali tulisan-tulisan saya, baik yang sudah dipublish maupun yang belum, itu sepertinya kata kuncinya itu negosiasi ruang. Nah dari sini saya berkesimpulan bahwa terma ini bisa menjadi sebuah konsep yang bisa ditawarkan sebagai gagasan yang operasional untuk mewujudkan keadilan sosial termasuk keadilan gender. Nah bagaimana itu, kita nanti akan membicarakan ini. Pada kesempatan ini negosiasi ruang akan dielaborasi dalam 3 bagian. Pertama, ilustrasi kasus untuk menggambarkan apa dan bagaimana negosiasi ruang, sehingga kita bisa memahami betapa pentingnya upaya ini dilakukan. Yang kedua, kita akan berbicara tentang landasan filosofis dan teologis negosiasi ruang tersebut. Yang ketiga, bagaimana negosiasi ruang bisa menjadi alternatif, kalau bukan hal yang utama ya, dalam upaya mewujudkan cita-cita bersama, yaitu keadilan sosial, termasuk di dalamnya keadilan gender. di mana laki-laki dan perempuan bisa berada pada posisi setara dan meneguk cita rasa keadilan secara bersama-sama. Pengertian keadilan sosial sebenarnya mencakup keadilan gender, karena memang gender dan jenis kelamin merupakan klasifikasi sosial yang tidak terpisahkan dari kehidupan manusia. Hanya saja, ketika kita berbicara keadilan sosial, biasanya keadilan sosial dalam perspektif gender itu perlu dibicarakan secara khusus karena perbedaan jenis kelamin biologis yang melahirkan pembedaan peran sosial atau gender seringkali luput dari pembicaraan tentang maupun dalam praktik keadilan sosial dari dulu sampai sekarang. Kalau kita menelusuri sejarah misalnya, para filosof Yunani seperti Plato, Aristoteles, dan John Rawls, sebenarnya mereka getol berbicara tentang keadilan sosial. Tetapi mereka menyampingkan isu keperempuanan. Bahkan oleh banyak pihak mereka dianggap seksis dan diskriminatif. Demikian pula misalnya kalau kita lihat tulisan-tulisan filsuf abad 18 seperti J.J. Rousseau, John Milton, dan lain-lain. Pada konteks itulah kemudian muncul gerakan perempuan pertama dari seorang filsuf perempuan Inggris yang bernama Mary Wollstonecraft dalam karyanya yang berjudul A Vindication of the Rights of Women pada abad ke-18. Ini adalah embrio dari munculnya gerakan feminis. Bagaimana dengan Islam? Islam sebenarnya sudah lebih jauh lagi. Dan sebagai orang Muslim, kita meyakini bahwa feminis pertama itu adalah Nabi Muhammad SAW. Dan juga dengan turunnya Al-Quran, maka nilai-nilai feminis itu sebenarnya sudah ada bersama dengan Islam di dalam idenya. Tetapi kita bisa berdebat tentang praktek yang dilakukan oleh orang-orang Islam. Jadi ada perbedaan antara resources dengan praktisis di sini. Nah, sebelum kita berbicara tentang Islam lebih jauh, saya ingin kembali ke sistematika awal yang saya sebutkan sebelumnya, yaitu ilustrasi, landasan filosofis dan teologis, serta signifikansi dan metode aplikasi negosiasi ruang ini. Para peserta majelis taklim yang dirahmati Allah, sebagai ilustrasi kita banyak menghadapi berbagai ketimpangan dalam kehidupan sehari-hari yang menggiring kita menjadi pelaku atau korban atau menjadi pelaku sekaligus korban dari 5 bentuk ketidakadilan gender, yaitu perendahan, peminggiran, pelabelan negatif, kekerasan, dan beban berlebih, multi burden. Nah, perendahan itu misalnya mewujud dalam anggapan kita melihat seseorang atau sekelompok sebagai pihak yang tidak memiliki kemampuan hanya karena jenis kelaminnya atau status sosialnya. Saya ingin bercerita salah satu hasil penelitian mahasiswa S2 saya pada semester ini. Dia meneliti tentang mengapa sebuah organisasi kemahasiswaan tidak membolehkan perempuan untuk menjadi ketuanya. Jadi secara jelas di situ, di dalam ART-nya, mereka tidak membolehkan perempuan menjadi pemimpin tertinggi di dalam sebuah organisasi mahasiswa tersebut. Nah, lalu dia ingin meneliti bagaimana sih pandangan-pandangan orang yang terlibat dalam organisasi mahasiswa ini. Nah, ternyata alasannya itu semacam halusinasi saja, bahwa perempuan itu tidak mampu, bahwa perempuan itu nangisan, bahwa perempuan itu dalam sejarah adalah selalu second class. Jadi masih banyak pandangan-pandangan seperti itu. Inilah yang dinamakan dengan perendahan dan marginalisasi. Jangan dikira ini sudah tidak ada, ini masih ada di sekitar kita. Peminggiran berbentuk menyampingkan mereka dari akses terhadap sumber daya. Contoh sederhana misalnya di dalam rumah tangga. Kita selalu mengatakan bahwa perempuan adalah pendidik utama bagi anaknya dan generasi. Tetapi ketika seorang perempuan yang notabene menjadi istri ingin melanjutkan pendidikan, sekedar mengikuti pengajian, atau bahkan menonton televisi edukatif, mereka tidak kita berikan waktu. Ingat, pembatasan kesempatan ini bisa dilakukan secara sengaja. Misalnya kita mengatakan, ah nggak usah sekolah, ah ngapain pergi pengajian, ah udahlah tidur aja, misalnya begitu. Atau juga kita tidak mengatakan seperti itu sebenarnya, tetapi kita memberikan beban kerja yang berlebih kepada perempuan yang notabene sebagai istri, sehingga mereka tidak bisa mengembangkan skill parentingnya sesuai dengan perkembangan zaman dan teori-teori parenting terkini. Hal seperti inilah yang kita sebut sebagai peminggiran terhadap perempuan. Tentu masih banyak contoh lain yang bisa kita saksikan atau bahkan kita alami sendiri. Lalu bagaimana peminggiran ini terjadi? Dari ilustrasi di atas, beban berlebih sebagai seorang istri menjadi faktor utama, sehingga perempuan tidak memiliki waktu untuk akses terhadap hak-hak dasar mereka, misalnya hak pendidikan. Beban berlebih ini terjadi karena masih banyak keluarga yang tidak mempraktikkan apa yang saya sebut sebagai negosiasi ruang di dalam topik ceramah ini. Perempuan dimapankan sebagai makhluk domestik yang waktunya habis untuk melayani orang lain, sementara laki-laki adalah makhluk publik yang bebas mengeksplorasi hal-hal di luar tembok rumah tangga. Sedangkan perempuan, ketika menjadi istri, cita-cita dan keinginan mereka seringkali pupus dan harus cukup berbahagia disertai dengan iming-iming sebagai wanita solihah ketika harus berdiam di rumah, melayani tanpa reserve semua kebutuhan anggota keluarga tanpa memikirkan dunia mereka sendiri. Bahkan tidak memiliki me time lagi. Perempuan selalu menjadi media, bukan tujuan. Jika saja tembok tebal yang memisahkan antara dua ruang ini bisa kita jebol, dan ruang ini bisa dibagi dan sesekali dipertukarkan, maka kehidupan keluarga tidak lagi menjadi relasi kuasa antara tuan dan majikan, tetapi menjadi relasi setara yang penuh dengan nilai kesalingan. Dan inilah sebenarnya yang merupakan prinsip moral di dalam Al-Quran. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, negosiasi berarti proses tawar-menawar dengan jalan berunding guna mencapai kesepakatan bersama antara satu pihak dan pihak lainnya. Sedangkan ruang adalah rongga yang berbatas maupun yang tidak berbatas, tempat segala yang ada. Jadi negosiasi ruang yang dimaksud di sini adalah kemauan untuk membincang, menyepakati pembagian ruang antara kedua belah pihak yang berkepentingan, baik ruang yang berwujud sebagai sebuah bangunan, maupun ruang dalam pengertian yang abstrak, misalnya ruang sosial, ruang politik, ruang ekonomi, dan sebagainya. Bisa dimengerti bahwa yang dimaksud negosiasi ruang dalam konteks keadilan sosial berperspektif gender adalah kemauan bersama perempuan dan laki-laki menyepakati ranah pengabdian, baik sebagai hamba Allah maupun sebagai makhluk sosial dan juga sebagai individu yang merdeka. Sebagai keinginan bersama, negosiasi ruang ini mensyaratkan partisipasi aktif kedua belah pihak yang berlangsung secara dialogis, two ways, yang mengandung kerelaan untuk berbagi, willingness to share di satu pihak, dan keteguhan untuk memperjuangkan hak sekaligus melaksanakan tanggung jawab, assertiveness to fight and accept di pihak lain. Karena sesungguhnya kedua ruang itu adalah hak sekaligus kewajiban bagi masing-masing pihak. Jika tidak, maka inilah yang menyulitkan kita untuk berbicara bagaimana mewujudkan keadilan yang hakiki atau sejatinya adil. Jadi mengapa saya perlu menyebutkan assertiveness to fight and accept di sini? Seringkali perempuan itu diletakkan pada posisi yang menjadi korban, yang tidak diberikan ruang. Ada perempuan yang bisa memperjuangkan ruangnya sendiri gitu dalam kondisi patriarki yang sangat mengakar ini, tetapi banyak sekali perempuan yang tidak punya suara atau tidak berani bersuara. Maka dengan negosiasi ruang ini harus sudah dimulai bahwa perempuan itu harus mulai lebih asertif untuk memperjuangkan hak-hak mereka. Negosiasi ruang adalah proses yang berlangsung dua arah. Ada kesalingan, ada komunikasi yang sehat dan setara. Dan proses ini menjadi sebab sekaligus akibat dari setaranya posisi kedua belah pihak. Negosiasi tidak bisa berjalan dengan baik tanpa posisi yang setara. Dan kalaupun tidak setara, dengan negosiasi ruang yang dilakukan, maka kedua belah pihak dapat lambat laun menyetarakan posisinya. Para peserta majelis taklim yang dirahmati Allah, gambaran kesetaraan dan proses negosiasi dalam rumah tangga seperti tersebut di atas bisa juga dibawa dalam level yang lebih luas, kehidupan sosial maupun tataran berbangsa dan bernegara. Untuk mewujudkan penyamarataan distribusi ekonomi misalnya, perlu adanya negosiasi ruang. Keinginan berbagi dari yang memiliki kelebihan, kayak zakat progresif ini tadi ya. Jadi yang bagi yang memiliki kelebihan, mereka mau berbagi. Dan keteguhan untuk memperjuangkan hak bagi yang merasa kurang, maupun oleh sistem yang disetujui bersama sebagai mekanisme mewujudkan keadilan tersebut. Misalnya dalam konteks Indonesia kita tidak punya banyak data untuk mengetahui berapa banyak orang miskin. Kita kadang-kadang tidak tahu tetangga kita sendiri sakit bertahun-tahun, tidak bisa ke rumah sakit gara-gara tidak punya uang. Tetapi dengan sistem cara seperti ini, misalnya kitabisa.com, kita memperjuangkan hak orang-orang yang tidak bisa untuk makan, tidak bisa untuk berobat, tidak memenuhi hak-hak dasarnya, sehingga bisa mengambil kelebihan-kelebihan dari orang yang lebih utuh untuk terjadinya distribusi ekonomi yang lebih adil. Nah, dalam konteks relasi pemerintah dengan rakyat misalnya, negosiasi ruang ini harus tampak pada bagaimana kedua belah pihak bisa saling menyelami kepentingan dan melaksanakan kewajiban masing-masing, saling mendengar dan saling merasa. Ada ruang-ruang di mana suara masing-masing pihak bisa diperdengarkan, sehingga komunikasi lancar dan tidak buntu. Dengan mekanisme ini, maka sikap otoriter dan menang sendiri bisa dikikis habis. Dengan negosiasi ruang, nilai-nilai demokrasi dilapangkan jalannya untuk menjadi sistem kehidupan bersama. Apakah negosiasi ruang ini memiliki landasan filosofis dan teologis, terutama dalam keberagaman kita sebagai Muslim? Nah, secara filosofis, ketika manusia diciptakan sebagai khalifah, baik laki-laki yang dimulai oleh Adam dan perempuan yang diawali oleh Hawa, semua kita punya tanggung jawab untuk membuat kehidupan di bumi aman dan damai. Tidak melakukan kerusakan ekologis maupun kekerasan sosial. Maka topik besar kita di Majelis Hilful Fudul ini adalah keadilan sosial, keadilan gender, dan keadilan lingkungan. Ini termasuk. Nah, di sisi lain, masing-masing manusia punya kepentingan individual tertentu yang terkadang destruktif dan egoistis. Agar tidak destruktif, maka kepentingan-kepentingan ini harus sedemikian rupa dinegosiasikan, sehingga yang dikedepankan adalah kesepakatan atas dasar kepentingan bersama, atau kalimatun sawa. Terjadinya peperangan, penindasan, penghancuran lingkungan karena kepentingan pihak tertentu diekspresikan sedemikian rupa tanpa adanya negosiasi dengan kepentingan-kepentingan pihak lain. Manusia sebagai khalifah menjalankan amanah kepercayaan Allah seperti yang tergambar dalam surat Al-Baqarah ayat 30 ketika malaikatnya saja memprotes rencana Allah menjadikan manusia sebagai khalifah. Allah meyakinkan mereka dengan mengatakan bahwa saya lebih mengetahui apa yang kalian tidak ketahui. Wa idh qala rabbuka lil malaikati inni ja'ilun fil ardi khalifah, katanya. Hai malaikat, saya ingin menciptakan khalifah di muka bumi. Qalu ataj'alu fiha may yufsidu fiha wa yasfiku dima. Jadi malaikat itu protes, apakah Allah akan menjadikan manusia yang hanya merusak dan saling menumpahkan darah, katanya gitu. Jadi malaikat itu sempat protes. Nah, kalau kita sekarang merusak dan saling menumpahkan darah, maka berarti keyakinan Allah atau amanah Allah yang ketika ini a'lamu ma la ta'lamun. Saya tuh lebih tahu loh daripada kalian apa yang harus saya lakukan, jadi jangan protes. Jadi Allah itu tetap go on menciptakan manusia. Saking kepercayaannya Allah kepada kita. Nah, kalau kita tidak melakukan hal-hal yang baik dengan tugas kekhalifahan ini, maka sebenarnya kita sedang tidak menjalankan amanah yang dipercayakan oleh Allah kepada kita. Selanjutnya dalam surat Al-Hujurat ayat 13, Allah menggambarkan bahwa manusia memang diciptakan berbeda-beda, berbangsa-bangsa dan bersuku-suku untuk saling mengenal. Mengenal adalah langkah awal memiliki skill dan kesempatan bernegosiasi. Dan perbedaan tersebut tidak sama sekali menandakan pembedaan, karena yang akhirnya menentukan posisi kemuliaan di hadapannya adalah ketakwaan kita masing-masing. Takwa sederhananya adalah menjauhi larangan Allah dan menjalankan perintahnya. Sebagai Muslim, kita telah memahami bahwa perbuatan adil adalah perintah Allah sebagai lawan dari perbuatan zalim yang merupakan larangan, yang berulang kali ditekankan lewat kitab-kitab sucinya. Secara khusus, landasan teologis dari konsep negosiasi ruang ini adalah surat Al-Mujadalah ayat 11 yang berbunyi, Ya ayuhalladzina amanu, idza qila lakum tafassahu fil majalis, fafsahu yafsahillahu lakum. Wa idza qila nshuzu, fanshuzu yarfa'illahu alladzina amanu minkum, walladzina utul ilma darajah, wallahu bima ta'amaluna khabir. Jadi, tafassahu fil majalis, potongan kata di dalam surat ini, berarti berlapang-lapanglah di dalam suatu majlis. Bisa kita maknai dengan negosiasi ruang. Asbab nuzul, sebab-sebab turunnya ayat ini dikisahkan bahwa di sebuah majlis ilmu pada hari Jumat, bertempat di pelataran Masjid Nabawi, sejumlah sahabat sedang mendengarkan Rasulullah berceramah. Dan suasananya pun sesak. Di tengah acara tersebut, para ahli Badar, sahabat yang dimuliakan Nabi karena partisipasinya di Perang Badar, tiba. Datang belakangan, masbuk lah istilahnya. Mereka mengucapkan salam dan para anggota majelis pun menjawab, tetapi tidak ada yang bergerak mempersilakan mereka untuk ikut duduk atau bergantian. Lalu Nabi SAW meminta sebagian anggota majelis itu untuk berdiri dan memberikan tempat kepada sahabat yang baru tiba. Orang-orang yang duluan ini tadi pun protes dan menganggap Nabi tidak adil. Oleh karena itu turunlah ayat ini. Jadi dalam memperoleh akses pendidikan, kita tidak boleh memonopoli ruang, kesempatan, dan informasi. Ayat tersebut jelas memerintahkan betapa masing-masing kita harus legowo, berbagi ruang dengan sesama. Dalam konteks relasi gender, perempuan dan laki-laki harus sama-sama memberikan akses, partisipasi, kesempatan, dan manfaat dari semua mekanisme sosial yang mereka libati. Hal ini tidak hanya menjamin kehidupan sosial yang lebih egaliter, bermanfaat dan berkemajuan, tetapi juga merupakan salah satu jalan menjalankan perintahnya menuju karakteristik muttaqin atau bertakwa yang akan menentukan kemuliaan kita di sisinya. Lalu bagaimanakah negosiasi ruang ini bisa menjadi alternatif bagi perwujudan keadilan dan kesetaraan gender? Ini adalah bagian terakhir, nanti kita punya waktu untuk berdiskusi. Para peserta majelis taklim yang dirahmati Allah, dalam wacana gender, keadilan yang dimaksud tidak harus sama rata, tetapi bersifat distributif, di mana masing-masing pihak mendapatkan bagian atau perlakuan sesuai dengan kapasitas dan kebutuhan. Sehingga dikenal juga dengan istilah affirmative action atau kebijakan khusus. Contohnya terhadap orang yang postur tubuhnya tinggi, menengah, dan pendek, kita perlu memberikan treatment yang berbeda untuk memastikan bahwa mereka bisa mengakses pertandingan sepak bola di balik tembok pagar yang tinggi. Yang berpostur pendek mungkin diberikan bangku susun, dua, sedangkan yang menengah hanya satu susun, sedangkan yang tinggi tidak perlu. Mengapa kita melakukan ini, keadilan distributif ini, untuk mewujudkan kesetaraan akses, partisipasi, kontrol, dan manfaat semua pihak? Ilustrasi ini menggambarkan bahwa ada kesediaan berbagi, menegosiasikan kepentingan masing-masing pihak, sehingga keadilan ini menjadi jalan lempang bagi terwujudnya kesamaan yang menimbulkan kebahagiaan bersama. Negosiasi ruang ini selayaknya dilakukan di dalam hampir seluruh aspek kehidupan manusia. Yang pertama sekali, untuk mewujudkan keadilan sosial itu perlu adanya negosiasi ruang di bidang pendidikan. Al-Quran lewat ayat pertamanya menyebutkan Iqra sebagai perintah membaca bagi semua umat Islam, laki-laki dan perempuan. Lalu pada ayat keempat Allah menegaskan bahwa Tuhan mengajarkan manusia dengan tulisan. Lima ayat pertama yang turun sangat syarat dengan aspek literasi, baca tulis, pendidikan yang merupakan hak semua orang. Tidak ada lagi sistem atau perlakuan individu yang memperbolehkan terjadinya peminggiran dan diskriminasi bagi manusia untuk memperoleh hak dasarnya yaitu pendidikan. Tidak terhadap perempuan, tidak terhadap disable, karena sejatinya pendidikan juga adalah proses berkepanjangan yang hanya terhenti ketika manusia menghadap Allah kembali. Negosiasi ruang tidak berhenti pada kesamaan akses atau kebijakan khusus pada pihak tertentu. Perlu menjadi catatan juga bahwa walaupun setiap orang sudah diberikan kesempatan dan akses yang sama, karena keunikan masing-masing manusia yang memang memiliki kemampuan, pengalaman, dan setting sosial yang berbeda, bisa jadi tidak mendapatkan hasil yang sama. Oleh karena itu, dalam konteks keadilan ekonomi, Islam memperkenalkan institusi zakat, yaitu wahana bagi mereka yang cukup dan memiliki kelebihan sumber daya finansial untuk mendukung mereka yang lebih tidak beruntung. Secara khusus, Cak Nur, Nurholis Majid dalam bukunya, kumpulan bukunya yang banyak itu, tahun 2019, halaman 167 menyebutkan bahwa zakat dan derma adalah upaya, pemerataan kekayaan. Islam melarang berbagai bentuk kedzaliman sehingga di dalam pemerolehan ekonomi, dalam konteks persamaan kesempatan juga harus memperhatikan aspek cara yang halal dan haram. Oleh karenanya Islam melarang bentuk riba dan transaksi atas dasar pemaksaan, tetapi menghalalkan jual beli dan harus atas dasar antarobin, kesukarelaan. Dengan negosiasi ruang, masing-masing individu diharapkan untuk menyisakan ruang bersama, ruang publik dalam dirinya yang bisa saling dimasuki, tidak bersifat eksklusif dan tertutup, yang memungkinkan merasa menang dan benar sendiri. Nilai kebenaran yang ada dalam tahapan manusia lalu menjadi relatif dan terbuka bagi nasihat menasihati, memberi dan menerima, bertolong-tolongan di dalam kebaikan. Negosiasi ruang ini menjadi dasar bagi terbentuknya ide-ide kesetaraan yang telah lebih dahulu digaungkan oleh para ulama perempuan di Indonesia. Misalnya Mubadalah Kesalingan oleh Kiai Haji Faqihuddin Abdul Qadir, Keadilan Hakiki oleh Dr. Nur Rufiah, Muslimah Reformis ala Profesor Musda Mulia, dan Merebut Tafsir ala Ibu Dr. Liz Markus. Untuk menyebut sebagian, tentu masih banyak sekali para ulama perempuan kita di Indonesia yang peduli tentang keadilan sosial berperspektif gender. Konsep negosiasi ruang sebagai perintah agama dan panggilan relasi sosial adalah tawaran solusi untuk mewujudkan keadilan yang ke depan perlu dipertajam terus dan dielaborasi menjadi sebuah pemikiran dan landasan aksi yang berkesinambungan. Akhirul kalam, semoga puasa kita semakin meneguhkan semangat untuk terus berupaya meraih ketakwaan. Dan semoga ketakwaan itu terwujud juga dalam kemauan kita untuk saling berlapang-lapangan, berlapang-lapang dalam seluruh ranah kehidupan kita, membagi kesempatan, menegosiasikan ruang-ruang sosial kita, sehingga terwujud keadilan sosial yang merupakan intisari agama dan cita-cita bersama. Amin. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Salam masyarakat adat berdaulat, mandiri, bermartabat.